Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onze Heere, U naam is heerlik oor die hele aarde. En ons mag vanaand saam wees in die eenheid van die waarheid om U te aanbid. Ons as gemeente mag ons stem voeg by die van vele ander. In die hemel word U lof toegebring. So mag ons het ook hier op die aarde doen. En ons hier mag ons stem voeg by die van medegelowiges op ander plekke. Ons ken hulle nie. U ken hulle. En u bring almal by mekaar in een groot heilige algemene kerk. Een groot gemeenskap wat u in die ewigheid uitgekies het. En u vergader hulle almal by mekaar. Dankie Here dat ons lewende lid mag wees van die gemeente hier. En u het beloof dat ons levend lid mag bly. Maar u roep ons om getrou te wees. En daarvoor bid ons dat u ons 'n gees van onderskeiding sal gee om te sien waarop dinge aankom. Gee dat ons dit wat ernstig is, as ernstig sal raak sien. En dat ons nie sal mors met die dinge wat belangrik is nie. Laat ons van jongs af dit wat saak maak, ons voor sal beywer. En nie ons tyd sal mors op allerhande beselagtighede nie. Dankie Here dat ons hierdie tyd van voorbereiding mag beleef. En as dit U wil is, mag ons volgende week die sakrament van die nagmaal vier. U gee dit vir ons. U kom ons tegemoet in ons stompsinnigheid. En U gee vir ons hierdie kosbare teken van brood en wyn. Ons word versterk in ons geloof. Ons het dit baie nodig. So maklik sak ons uit. Ons staan in 'n wêreld vol versoekinge en beproewinge. As ons hier by mekaar is in die erediens, dan is alles gerig op U. Maar as ons terug is in ons omstandighede van elke dag, en die lewe neem sy loop in ons werk en ons beweeg en ons doen besigheid, dan slaan die duiwel sy slag. Daarom dank ons U dat U ons versterk met woord en sakrament. Lei ons deur dit alles, Here, en begenadig ons deur U Gees, dat ons van U suiwer spoor nie dwaal nie. En laat ons ook in ons kerk wees moeite maak om die heel tyd te bly vasstaan op die fondament, Jesus Christus. Die fondament wat die apostels gelê het, dat ons nooit daarvan sal afwyk nie. Ons dank U, dat U ons by mekaar bring rondom die woord, en dat die woord vas staan. Ons bid vir genade, ook as ons vanaand later 'n gesprek mag hê rondom al die dinge. Gee dat ons met oop ore nou na die bediening van die woord mag luister, maar ook vanaand in ons gesprek van harte hieroor mag praat en mekaar mag hoor, mekaar kan opbou. Ons word deur soveel dinge geraak en baie dinge maak seer. In families en in gesinne word ons diepgaande geraak deur die aanslae van Satan. En hy slaan met geweldige vuishoue. Hou ons staande, Here, dat ons voor sy versoekings nie val nie. U het ons al gewaarsku, dat daar skeiding kom tussen man en vrou, tussen broer en suster, en ouer en kind. Maar as dit kom, dan maak dit seer. Begenadig ons om staande te bly. Lei ons nie in versoeking nie, verlos ons van die bose. Maak ons nou besonder aandagtig vir alles wat ons mag hoor. Gee ons genade vir die week wat ons ingaan, en alles wat ons moet doen, en al ons aktiwiteite, in kerk en koninkryk. Laat in alles U naam geheilig word. En gebruik ons as U kinders en as die burgers van U koninkryk, om diensbaar te wees aan U en aan mekaar. Delg al ons ongeregtighede uit, reken ons dit nie toe nie. Ons bid dit om Christus wil, uit genade. Amen. Met die oog op die viering van die nagmaal gaan ons luister na die deel in die formulier wat handel oor die ware selfondersoek. U kan dit in die Psalmboek volg op bladsy 123 in die ouer boekies op bladsy 638. Geliefdes in die Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos die apostel Paulus dit vir ons beskrywe in die eerste Korintiërbrief. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, Neem, eet. Dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, Hierdie beker is die Nieuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Om tot ons troos die nagmaal van die Here te kan hou, is dit ten eerste nodig dat ons ons vooraf reg sal ondersoek, en ten tweede, dat ons dit sal hou soos Christus dit beveel het, namelijk tot sy gedagtenis. En die ware selfondersoek waarmee ons in die tyd weer allemaal indringend bezig is, bevat hierdie drie hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God teen die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde seun, Jesus Christus, met die bittere en smaadlike kruisdood gestraf het. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Ten derde, elkeen moet sy gewete ondersoek, of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nuit te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. En volgens die bevel van Christus en van die apostel Paulus, vermaan ons ook dan almal wat hulle met verskillende aanstootlike besondes besmet, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Gemeente, mag die Here ons begenadig, om in alle ootmoed, ook in alle oprechtheid, met hierdie ware selfondersoek bezig te wees. Kom ons sing nou saam uit Psalm 85. Vers 2 en vers 3. Ek sal nou wag en luister, want ek weet dat God die Heer sy volk nie sal vergeet. Hy sal, wanneer sy gunsgenote smeek, hul roepstem hoor, en weer van vrede spreek. Die tweede en derde vers, Psalm 85. Direk na die woordbediening sing ons uit Psalm 84 vers 6. Gemeente, in aansluiting by die gesprekke wat die ouderlinge het tydens die huisbesoeke oor Openbaring 3 vers 1 tot 6, die brief wat die apostel Johannes moet skryf in opdrag van Christus aan die gemeente in Sardes, sal ons in die prediking ook daarby stilstaan, maar ons gaan eers lees uit Lukas 12. Vers 35 tot 53. Lukas 12 vers 35: Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is daar die diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar, ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom en dit so vind, gelukkig is daar die diensknegte. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, vertel u hierdie gelykenis vir ons of ook vir almal? En die Here antwoord, Wie is dan die getroue en verstandige bestuurder, wat die Heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee? Gelukkig is daar die dienskneg vir wie sy Heer, as hy kom, so besig sal vind. Waarlik, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daar die dienskneg in sy hart sê, my Heer talm om te kom, en die diensknegte en diensmaagde begin slaan en begin eet en drink en dronk word, dan sal die Heer van daardie diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die ontrouwes. En daardie diensknegt wat die wil van sy Heer geken het en nie klaar gemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slaag geslaan word. Maar hy wat nie geweet het nie, en gedoen het wat slaa verdien, sal met min slaa geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word. En aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle veel oorvloediger eis. Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens ek dat het al aangesteek was. Maar ek het 'n doop om mee gedoop te word, en hoe benauwd word ek totdat het volbring is. Dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te gee? Nee, sê ek vir julle, maar eerder verdeeldheid. Want van nou af sal daar 5 in 1 huis verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Die vader sal verdeeld wees teen die seun en die seun teen die vader, die moeder teen die dogter en die dogter teen die moeder, die skoonmoeder teen haar skoondogter en die skoondogter teen haar skoonmoeder. En met hierdie stuk in die evangelie en gedagte, lees ons verder in Openbaring 3. Die eerste 6 verse, dis die tekst vir die woordbediening. Skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. wees wakker en versterk die wat oorbly wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar, jy het enkele persone ook in Sardes, wat hulle klere nie besoedel het nie. En hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin sal beklee word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die woord van die Here is skerp, broeders en susters. Duidelik. Op die man af. Die Here praat nooit goed wat sleg is nie. En nie sleg wat goed is nie. Sonde is sonde. Genade is genade. Dood is dood. Lewe is lewe. Hierdie skerpheid kom duidelik na vore in die brief wat Johannes aan die gemeente van Sardes moet skrywe. En die gees van die brief kom ooreen met Christus se woorde in Lukas 12. Ek het gekom om vuur op die aarde te werp. Ek kom om skeiding te maak tussen wakker diensknegte wat op hulle pos staan en slegte diensknegte, wat hulle roeping versaak. En so moet ek hom aan u verkondig vanaand, ons Here Jesus Christus, wat binne sy kerk skeiding maak, tussen dood en lewe. En dit moet ons vanaand baie goed in gedagte hou. Dit gaan nie oor lyne wat getrek word daar buitenkant ergens nie. Nie 'n lyn wat getrek word op die grens tussen kerk en wêreld nie. Hier word 'n lyn getrek binne in die kerk. 'N skeiding tussen dood en lewe tussen die kerkmure. Christus oordeel oor skynlewe. Hy roep tot ware lewe en hy waarborg ewige lewe. Hierdie dinge lê opgesluit in die kort briefie wat Johannes moet skrywe aan die gemeente in Sardes. Christus oordeel oor skynlewe, hy roep tot ware lewe, hy waarborg ewige lewe. Hierdie staadjie Sardes is in 'n sekere opsig heeltemal anders as die ander stede in Klein-Asië. Sardes was 'n stad met 'n lang en 'n roemryke geskiedenis. Hulle verlede getuig van dapperheid en eer. Die bewoners van vervloë dae van destyds het hard gewerk en geveg om van Sardes 'n baie mooi stad te maak. Maar toe, soos wat die tyd aanstap, het sake verander. Soos wat het maar gewoonlik gaan. Inwoners van die volgende geslag word rustig. En die latere geslagte spog nog met die prestasies van hulle voorouers, maar hulle bou nie daarop voort nie. Daar is nie geesdrif en ideale en werkywer nie. Daar kom nie verdere uitbreiding en vooruitgang soos in die ander stede van Klein-Asië nie. En nou in hierdie rustige stad vergader Christus sy kerk. Die Christen gemeente in Sardes leef in totaal ander omstandighede as in die van die ander stede. Dis nie soos in Efese, waar die kerk moet waak teen valse leraars nie. Nie soos in Smyrna, waar Christene uit hulle werk geforseer en vervolg word, omdat hulle die keizer nie wil aanbid nie. Of soos in Pergamus en Thyatire, waar liberaliste die kerk van binne uit lam lê nie. In Sardes is daar geen vervolging en verdrukking nie. Christene word nie gespot, omdat hulle hulle geloof en hulle standpunte stel nie. Hierdie gemeente het ruimte om te ontwikkel. Hulle kan leef in diens van die Here. Hulle kan vooruitgang maak. En daar was lewe. Die gemeente van Sardes was daarvoor bekend. Want luister na die getuigskrif van Christus. Jy het die naam dat jy leef. Daar word gepraat oor hierdie gemeente. Oor die dominees se preke word daar goeie terugvoer gegee. En die ouderlinge se ambtswerk is op datum en die diaken se ore is op die grond. En hierdie gemeente is in aksie. Die visitatore kan met lof oor die gemeente in Sardes aan die klasses rapporteer. Hierdie is 'n geseënde kerk in die kerkverband. 'n Gemeenskap van Christene wat leef en meeleef en uitleef. Dis wat die mense sien en hoor en sê. Maar wat gebeur as Christus uit die hemel uit daar op besoek kom in Sardes? Christus wat die sewe geeste van God en die sewe sterre, die voorgangers hier in sy hand het. Christus wat baie verder en dieper kyk as wat enige mens kan kyk. Christus wat skeiding maak tussen eg en oneg. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, maar jy is dood. Christus se oordeel skud mens tot in jou fondamente. Dis presies die teenoorgestelde van dit wat die mense dink. Die kerkverband is so gelukkig met hierdie gemeente. In Thyatire en in Smyrna word daar gepraat oor Sardes. En Christus sê, jy's dood. Hoekom? Hoekom oordeel Christus so ontsaglik skerp? Die brief sê nie baie daaroor nie. Ons lees 'n enkele rede in vers 2. Ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. So mooi luister wat staan hier. Christus oordeel die gemeente nie omdat hulle sonde doen nie. Hy kla hulle nie aan van onvolmaaktheid nie. Want dan moes hy die ander gemeentes ook daarvan beskuldig. Geen mens is volmaak nie. Ons moet dit erken met skaamte. Dit gaan oor iets anders. Die werke van die Christene in Sardes is nie volkome nie. Nie vol voor God nie. Voor die mense is het prachtig, mooi, vol. Mense staan verstom oor alles wat die kerk doen. Nie vol voor God nie. Die binnenkant is alles behalwe reg. Buitenkant vertoon dit vol. Binnenkant is iets baie groot verkeerd. God ken die motief agter die werke. Hy kyk in die hart van die dominee wat op die oog af so boeiend preek. Hy weet wat tydens huisbesoeke tussen ambtsdraers en lidmate gepraat word. En nie gepraat word nie, maar verswyg word. En hy sien die offervaardigheid van die broeders en susters. En hy beoordeel die aksies van die susters en die jeug en die bejaardes. Hy het alles geweeg en te lig bevind, nie vol nie, nie vol voor God nie. Soos Israel van ouds wat spog, die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel is dit. Maar die hart van die volk was nie by die Here van die tempel nie, ook nie by die ware godsdienst in die tempel nie. Wat baat die gepraat dan? Wat baat het om vandag in die kerk te sit, maar jou hart is elders. Die gedagtes is besig met 101 ander dinge, en jy is nie voluit betrokke by die erediens nie. Wat is die sin van nagmaal vier, as jy vashak by die geleentheid, en jy dink nie verder nie? Wat is die sin van offergawes, as dit nie gebring word uit oorgawe en dankbaarheid nie? Ek gee dit vir die Here, 'n stuk van myself vir God. Wat is die nut van 'n amptdraerse wijksverslag, as dit nie is tot opbou van die gemeente, tot nut en saligheid van die lidmaat, tot die verheerliking van God nie? Wat is hoegenaamd die sin van kerklidmaatskap, as die mens naam op papier is? So nou en dan wys mens 'n gesig in die erediens, maar daar gaan niks van die mens uit nie. Jou siel is nie daarin nie. Dan is jy nie vol voor God nie. Dan is dit nie jy nie. Daar is 'n tweede rede vir Christus se skerp oordeel oor Sardes. Ons lees in vers 4, dat enkele persone in Sardes hulle klere nie besoedel het nie. Slegs enkele lidmate het onbesoedelde klere. Die meerderheid lidmate loop dus met besoedelde klere rond. Dit beteken nie dat daar die mense openbare grove sondes gedoen het nie. Want dan kan die gemeente ons nie die naam hê dat hulle lewe nie. Die probleem is dat die stryd teen die ou mens nie ten bloede is nie. Dit wat onder die kombers gebeur, dit word kunstig onder die kombers gehou, en dit word nie aangespreek nie. Die oë word toegeknyp. En nou kry mens hierdie geheelbeeld van dit wat daar aangaan, broeders en susters. Die dominee preek dat die vonke spat, en die amptdraers doen huisbesoek, maar nêrens word daar deurgedring tot die kern nie. Die sonde word nie eerlik aangespreek en ontmasker nie. Die diep gewortelde, sluiberende kwaad word nie uit die weg geruim nie. Tug word waar moontlik vermy. Menslike gevoelens en menslike welwillendheid weeg swaarder as God se wil en God se eer. En dan word daar 'n klomp gemeenteprojekte georganiseer, wat heeltemal lofwaardig en goed kan wees. Maar dit is nie goed as die kern waaroor kerk wees gaan onaangeraak bly nie. Al daardie projekte beteken niks, as dit nie gerig is op toewyding aan God, liefde vir die Here, groei in geloof, ware godskennis, Hosea 4 nie. Hierdie gemeente van Sardes is so tevrede met hulle self. Ons leef. Almal gaan hulle gang onder die dekmantel van lewe. Maar in waarheid was die lewe van Sardes vals. 'n Dodelike lewe. Oneg. Want ywer vir die waarheid ontbreek. Vurige liefde vir God raak weg onder 'n dik laag van 'n klomp menslike aktiwiteite. Die gemeentelewe gaan op en by sake. En jy mis die hoofsaak van kerk wees, dan kan die kerk die naam hê dat sy lewe. Maar in wese is jy vas in die slaap, besig om weg te sink in 'n gewisse doodslaap. Nou luister na die dwingende vermaning van ons Here Jesus Christus. Hy roep sy kerk tot ware lewe. Genadiglik los die Here sy kerk nie daar nie. Hy praat hard met sy selftevrede gemeente daar in Sardes. Wees wakker. Dominee op die preekstoel, sus die gemeente nie verder aan die slaap met preke wat almal so mooi vind nie. Probeer nie so aktueel en interessant en by die tyd wees, dat jy vergeet om die lewende God te verkondig nie. Moenie God se verbondsgenade en God se verbondseise verswyg nie, maar ook nie sy verbondsoordele nie. Moenie goed praat wat sleg is nie. Moenie draai loop om die sonde nie. En u amptdraers, skram op huisbesoeke nie weg vir die waarheid nie. moenie huiwer om in liefde te vermaan as God se kind wat aan u sorg toe vertrou is, dwaal nie. Moenie skielik oor iets anders begin praat as u iemand tereg moet wys nie. Onthou, u staan in diens van Christus. En Christus het gekom om verdeeldheid te bring. Nie skeiding tussen gelowiges wat God in opregtheid dien nie, maar skeiding tussen skyn en opregtheid, tussen berou en verharding en sonde, tussen daaglikse bekering en valse selftevredenheid. Ons mag nie onreg duld nie. Ons durf nie tevrede wees met slapheid nie, want dan versaak ons amsroeding, roeping broeders. Geen dokter durf 'n pasiënt wat ernstig siek is, sommer aan sy lot oorlaat nie. Sal ons dit dan doen met 'n siek lidmaat in die gemeente? Sal ons iemand wat in sy geloofslewe dodelik siek is, los en sê, ach toe maar, dit sal regkom? Dink daaraan, dat die goeie herder 99 skape laat staan het, en hy daar die een gaan soek, wat ergens is. En u broeders en susters, onthou wat u ontvang en gehoor het. U het die woord van God. U het die belydenis. Hou dit vas. Leef dit, groei daarin. Jong mense, organiseer by die JV en by die OJV. Dis geleenthede om saam te kan Bybelstudie doen en sosialiseer. Leer mekaar ken, waardeer mekaar as medegelowiges in die Here. Susters, onderneem projekte om saam te werk. Gemeente, sit die hand aan die ploeg vir geleenthede wat van tyd tot tyd beplan word. Ons het nou weer hierdie omgeedag. Dis goed. Maar onthou, wat is die kern van alles? God, sy woord, prediking, katekisasie, Bybelstudie, geloofsgroei, kennis van die skrifte, vertroue in God. Die gereformeerde kerke word dikwels daarvan aangekla dat dit gans te veel oor die verstand gaan. Laat ons maar aangekla word, broeders en susters. As ons God nie ken nie, kan ons hom nie lief hê nie. Dis die hoofsaak, dis die lewensbron. En daarvoor moet ons beywer. Die res spruit daaruit voort. Wat meer is, die res kan nie bestaan sonder die kern nie. Vat die lewendmakende woord van God weg, en dan val alles plat. Te vergeefs is alle pogings om die kerk met menslike planne te laat lewe. Ons Here Jesus Christus, die koning en eienaar van die kerk, praat hard met die kerk, met ons, nie sonder rede nie. Hy kom terug soos 'n dief in die nag. Hy kom op 'n uur wat niemand hom verwag nie. En ons sal besig wees met ons normale dagtaak, die gewone huis en skool en fabrieksroutine sal sy loop neem. En dan, ineens, dan sy daar. En dan breek die finale eindoordeel aan. En dan sal het blyk, wie is wakker? En wie het onder die dekmantel van skyngodsdienst aan die slaap geraak? Ons leef in hoogspanning. Die hoogspanning van eindoordeel. Mens kon dit nie sien in die gemeente van Sardes nie. Hulle was in 'n stad wat rustig was. 'N rustende gemeente. Kan 'n mens hoogspanning hier sien? Is ons wakker? Is ons op ons pos? Is ons onder die indruk van wat gou moet gebeur? Dikwels word daar gesê, stadig nou, gee my kans, ek wil 'n bietjie dink. Dit is nodig om te dink. Maar tyd vir wakker word, uit selftevredenheid is min, broeders en susters. Daar's nie tyd om te verspil nie. Sonde mag nie toegelaat word nie. Die hoogspanning van die eindoordeel sit 'n mens in aksie. Dit moet ons ambtsdraers soos 'n vuur verteer. Ons moet reg wees om ons verlosser te ontmoet. Gereformeerde Kerk Oosmoed, saam met al die gemeentes van Jesus Christus wêreldwyd, moet in geheel reg wees. Geen lidmaat mag slaap nie. Almal moet lewe. En so kom ons aan die slot van hierdie ontnugterende brief. En die slot bly tog troostvol. Jesus Christus waarborg ewige lewe. Ons lees in vers 5 van 'n heerlike belofte aan mense wat oorwin. Oorwinnaars is mans, vrouens, seuns en dogters wat hulle klere nie besoedel het nie. En in Sardes is dit maar 'n klein klompie. Dit is belangrik dat ons weet wie's hulle. Soos ons gehoor het, die mense is nie volmaak nie. Hulle het baie tekorte. Maar hulle erken hulle tekorte. Hulle baklei daarteen. Hulle breek hierdie ou mens in hulle lewe af. Hulle soek na die wil van God. Oorwinnaars is hulle wat God van harte lief het. Hulle kom kerk toe om die Here te eer, om te hoor. Hulle wil nie eerediens mis nie. Hulle wil by die Here wees. Hulle offer omdat hulle weet hoe groot was Christus se offer. Hulle dra aan die buitekant vrugte omdat hulle van binne gesonde bome is. Luister, wat doen Christus met oorwinnaars? Die slot van vers 4 sê, hulle is waardig om wit klere te ontvang. Waardig nogal. Inderdaad, nie omdat 'n sondige mens in homself iets waardig sou wees nie, maar uit genade stel Christus ons rein en skoon voor God. Christus maak die oorwinnaars se werke vol voor God. Christus maak ons waardig. En daarby kom die heerlike belofte. Christus wis hulle name nooit uit die boek van die lewe nie. Vir sy gelowiges beloof hy die lewe tot in ewigheid. En die derde, Christus bely hulle naam voor sy Vader en sy engele. Wie my naam voor die mense bely, sal ek bely voor my Vader in die hemel. Nou daar, broeders en susters, lê die geheim van die lewende lidmaat. 'N lewende kerklidmaat is iemand wat die naam van die Here bely, saam met God lewe. Nie net as 'n mens lees en bid nie, maar die heel dag. So iemand kom uit vir die eer van God. Kan ons nie anders nie, want die mens is onder hierdie hoogspanning. Jy is by God, jy leef uit God. Wie jy oor het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Dit was Pinkster, baie jare gelede. Die Gees van God is in sy volheid op die kerk van Christus uitgestort. Die Gees dryf die kerk tot lewe. Leef dan. Die wederkoms is om die draai. Die volmaakte lewe in ewigheid saam met God. Dit lê voor. Leef voluit. Amen.
Thank you.
hemelse Vader, U loop nie draaie met U woord nie. As U praat, dan praat U reguit. En ons hoor. Gee ons ore om graag te wil hoor. En gee ons genade om reg te maak, om alle skyn uit ons lewe weg te vat, sodat ons opreg voor U sal wandel. Gee dat alle bysake uit ons lewe weggesny kan word. En gee krag en genade om te fokus op die hoofsake. Ons dank U, Here, dat ons U regheid woord mag hê. Dank U dat U ons in die hand vashou en soveel bemoeienis met ons maak. U laat die werk van die hande nie vaar nie. Sien ons in genade aan in hierdie hele week wat voorlê. Onder U seën en krag mag ons hier uitgaan. Ons word bemoedig en versterk vir alles wat ons gaan doen. Laat ons met lus en ywer besig wees en tot opbou vir mekaar gaan soek na U wil vir ons lewe. Bring ons op die tyd ook weer veilig hier byeen. Sien ons in liefde aan. Vergeef al ons sondes. Ook dit wat ons uit nalatigheid doen. Hoor ons gebed. Terwille van die bloed van ons Here Jesus Christus. Amen. Wend U tot my in ontferming. Red my, toon my U beskerming. Hoor my, Heer, 'n seën is dit van die diensmaagd wat hier bid. Met hierdie sang wat tegelijkertyd 'n bede is vir die Here se genade, sluit ons ons erediens af. Psalm 86 verse 3, 6 en 8. Die broeders sing vers 3, die susters vers 6. In die 8de vers sing ons almal saam.
Yeah.
ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.